Vi skal lese sammen fra Matteus kapittel 28, fra vers 16 til 20. Men de 11 disiplene drog til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, falt de ned og tilba han, men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp de til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og lær de å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. La oss be. Kjære Jesus, be om at du åpner ordet ditt for oss, at du kan gi oss noen glimt inn i hvem du er, og det kallet som du har gitt oss, hva det innebærer. I Jesu navn. Amen. Jeg har talt av denne teksten ganske mange ganger, også her i Misjonshuset faktisk, noen ganger. Men i dag så har jeg landet på et fokus som jeg egentlig aldri har hatt før på denne teksten. Jeg har rett og slett landet på å fokusere på ordet makt. Som regel så er det som gå ut, gjør disipler, verdens ende, jeg er med dere. Det er liksom det som har vært fokuset, men i dag så har jeg kjent på at jeg skal bruke litt tid å snakke om makt. Og makt er en rar greie. Vi er helt avhengige av makt. Det er helt naturlig at det er makt i relasjonene oss imellom. Og vi gir gjerne tillit, vi gir gjerne noen et mandat til å ha litt makt på fellesskapets vegne. Og så går det veldig ofte bra da, heldigvis. Og går det ikke så bra, ja, så bytter vi de ut i fred og minnelighet. Men makt er farlig når den havner på feil hender. Og det gjelder i samfunnet rundt oss. Politiske ledere som blir mer opptatt av å verne om makten sin for sin egen del enn å tjene det fellesskapet som valgte de. Eller et politisk system som er rigget sånn at det skal kneble opposisjonen. I Hongkong så er det for tida en sånn politisk bevegelse som knebler alt som er av opposisjon. Når man skal velges for å være valgbar til parlamentet i Hongkong, så må du først bli godkjent fra Beijing som Hongkong-patriot. Og dere kan jo bare ane hva som ligger i å være patriot for Hongkong. Det er jo å være patriot for Kina. Så når man da går til valg, så er det kanskje en 4-5 stykker som er valgbare som tilhører opposisjonen. De to største opposisjonspartiene er lagt ned i fjor, fordi at de har ikke lenger mulighet for å utøve noe innflytelse. Og vi har arbeidsledere som diskriminerer ansatte for å maksimere fortjeneste. Og vi kunne hatt mange eksempler. I Bibelen så finner vi også plenty av eksempler, og jeg skal gå ganske fort gjennom 2-3 av de. Kong Saul, som ble valgt til den første kongen i Israel, han ble valgt fordi han var en ydmyk mann. Han hadde mange gode kvaliteter. Han var ydmyk, og han var tydelig. Men makten førte han ut i ulydighet, misunnelse og maktsyke. Og han endte opp forkastet av Gud. Kong Salomo, hans barnebarn, han var jo en helt annen slekt. Kong Salomo, han startet som en vis og ydmyk konge. Men makt og rikdom førte til overdreven luksus og selvopptatthet, og han gifta seg med mange fremmede kvinner som førte han ut i avgudsdyrkelse og elendighet. Ja, og vi kunne hatt flere eksempler, dere vet om andre. Og så trenger vi likevel ikke gå lenger enn til oss selv, som misjonsorganisasjon, som forsamling. Misjon er ikke heller en maktfri arena. Det skal bli veldig spennende når de neste årene så skal en som heter Endre Stene forske på hva forståelse vi har i vår sammenheng rundt dette med mandat og makt. Hvordan forstår vi det? Hvordan forstår vi den makten og den strukturen vi har? Hvorfor gjør vi ting sånn som vi gjør? Og han tar utgangspunkt i en av de tidligste og største lederne i vår historie, nemlig Ludvig Hope, og det han har skrevet. Så det blir interessant. Her håper jeg og tror jeg vi kan lære litt forskjellig. Selv så er jeg regionleder i Misjonssambandet, med ansvar for arbeidet som vi driver i Japan, i Kina, og for tiden også en kort periode for Mongolia. Og jeg er med å legge ramme for det arbeidet som vi driver der. Jeg er med å fatte beslutninger som får konsekvenser for arbeidet på disse feltene for de som jobber der. Her i Misjonshuset så er jeg også med i styret og er for tiden styreleder. Og vi gjør også vedtak, fatte beslutninger som får ringvirkninger for hele forsamlingen. Og når vi samles til styremøte, så ber vi om visdom for å fatte vedtak som vi tror er til beste for Misjonshuset og for Misjonssambandet som vi er tilsluttet. Og det er ikke alltid like enkelt å vite hva som er rett. Og da blir det ekstra viktig å være ydmyk for at de valgene vi tar, de bærer konsekvenser for folk rundt oss. Poenget med å si alt dette er at når man blir gitt makt, så er det et forvalteransvar med det som det ikke er automatikk i at man skjøtter på en god måte. Makt i feil hende kan bære veldig galt av sted. Og det gjelder oss alle sammen. I dagens tekst så forteller Jesus oss at han er gitt all makt i himmelen og på jorda. Når vi skal lede arbeidet i Guds rike, så skal vi ikke gå i egen kraft. Men vi får tro at han som har all makt, og som har lovet å gå med alle dager, er den som leder oss skritt for skritt. Og vi ber om det, og ikke lar makten, om vi ber om det, og ikke lar makten ta overhånd, så vil han gjøre det. Hva er det som kjennetegner Jesu makt? For det første, all makt, det betyr all makt. Og det er ganske mye. Jesus var ikke ukjent med makt. I Matteus kapittel 26 så leser vi noen vers. Der får vi det opp på veggen, ja, flott. En av dem som var sammen med ham grep sverdet sitt, trakte og hogg etter øverste prestens tjener og kuttet av ham øret. Da sa Jesus til ham, stikk sverdet ditt på plass igjen, for alle som griper. Nå lurer jeg veldig på hvorfor jeg er her. Jeg må se. Ja, vi kan jo lese det for skam skyld. Alle som griper til sverd skal falle for sverd. Tror du ikke jeg kan be min far, og han ville straks sende meg mer enn 12 legioner engler? Der har vi det. Men hvordan skulle da skriftene oppfylles de som sier at det må skje? Altså, Jesus han hadde tilgang på all himmelsk herskare av makt og engler som kunne komme han til forsvar. Det var bare et knips eller en tanke, så hadde de kommet der og hjulpet han ut av situasjonen. Han hadde makt til å kunne gjøre det. I Kolosserbrevet, kapittel 1, så forklarer Paulus oss i vers 16 og 17 at i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og alt blir holdt, og i ham blir alt holdt sammen. Jesus hadde allerede makt, men han valgte å legge den bort for å ta på seg en tjeners skikkelse, for å kunne være forsoneren som vi så sårt trengte. Og det kan vi lese om i Filipperbrevet kapittel 2. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tog på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyt ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Jesus hadde all makt. Han la det vekk, men han ga ikke fra seg makten. Og nå, når han har dødd på korset, stått opp igjen, så er han seierherren som tar tilbake denne makten som han hadde fra evighet av. Og så vil han nå utøve den makten på en sånn måte at menneskene skal bli kjent med han. Gjennom hele Jesu liv og tjeneste så får vi se hva som ligger i at han eksemplifiserte det som gjerne kalles for tjenende lederskap. Vi skal ikke gå inn i detaljene her i dag, for det strekker ikke tid og til, men et tjenende lederskap det kjennetegnes av flere faktorer. For det første at han ikke er en hersker, men han er en tjener. I Markus kapittel 10, vers 42-45. Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være alles slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for mange. Vi skal tjene. Når vi blir gitt oppgaven med å lede, så skal det bære preg av tjeneste, ikke å herske. Et annet kjennetegn ved Jesu lederskap, det var at han løftet andre opp. I Johannes 13 så kan vi lese om når Jesus innstiftet nattverden blant annet, og hvordan han vasket disiplenes føtter. Og når Jesus vasket disiplenes føtter, så gir han oss et forbilde for hvordan ledere skal være tjenere. Jesus hadde syn, eller hadde øye for den nød og de behov som preger menneskene rundt seg. Jesus var aldri redd for å vise omsorg for de utstøtte, for de marginaliserte. Det skal heller ikke vi ha. Vi skal ha øyne for den nød og de behov som preger menneskene rundt oss. Og det siste jeg vil bare nevne fort, det er hvordan Jesus viser hvor viktig det er at lederskap er preget av sannhet og integritet. Walk the walk and talk the talk. Jesus var en sterk kritiker av hykleri. Og det fikk fariserene og de skriftlærde til gangs merke. Jesus han sier, som far har sendt meg, så sender jeg dere. Og med det idealet som Jesus hadde, er vi sendt ut til å tjene han. Vi er kalt til å lede og tjene på dette grunnlaget. Han som har all makt, han leder gjennom å tjene og elske menneskene rundt seg. Og det skal vi også gjøre. Den teksten som vi har lest i dag, den er jo kjent som misjonsbefalingen. Og her får vi i oppdrag å spre evangeliet om Jesus til alle folkeslag over hele jorda. Og dette får vi være med på, vi som har vår plass her i misjonshuset og i misjonssambandet. Vi har fått noen sånne åkerteiger rundt omkring i verden som er lagt oss på hjertet, som vi tror at det er Jesus, at det er Gud som har lagt oss på hjertet. Enten det er i Elfenbenskysten, eller det er i Peru, eller det er i Japan, om det er i Kristian Fjæres gate, eller i Vågsbygd, eller Vennesla for den skyld, så har vi et arbeid der vi er pålagt, som er pålagt oss av Jesus selv. Dere skal gå ut, og dere skal gjøre disipler. Ja, hvordan skal vi gjøre det? Når vi ser hvordan Jesus ledde, når vi ser hvordan Jesus levde, så forstår vi det at det å gjøre disipler, det betyr ikke å tvinge folk til å bli disipler. Og kreve at de skal følge det vi sier. Men det betyr tjen og elsk mennesket, sånn at de får møte Jesus og hans frigjørende frelse. I ord og handling så skal vi tjene mennesket, sånn at evangeliet blir synlig og ikke minst troverdig. At de rundt oss ser at vi ser at dere er gode folk. Vi sender barna våre til dere, for vi har tro for det dere holder på med. Og vi ser at dere vil oss vel. At dere kommer her og lærer språket vårt. Eller at dere kommer her og engasjerer dere i oss. Og så vil vi gjerne høre mer om hvem dere er. Vi skal elske og tjene mennesker sånn at de får møte Jesus gjennom det. Hvordan ser dette ut for oss i misjonshuset? Ja, det kan vi i hvert fall ikke overlate til et styre eller en komité å bestemme. Her må vi alle spille på lag. Da er det ikke nok at styret ber om visdom til å lede. Vi må alle be om at Jesus får skinne mer gjennom oss. Og til slutt så vil jeg ta med noe som ble litt trøst for meg her når jeg satt og forberedte meg. Jesus, han lover å være med alle dager inntil verdens ende. Og så betyr det også i alle slags dager. Han er med oss i alle slags dager. For det å gå Jesu æren, det har ingen garanti med seg for at det blir et bekymringsfritt liv. Det har vi hørt litt om i dag. Jeg vil nesten påstå at tvert imot, det gir bare mer utfordringer å velge å følge Jesus og gå på hans veie. Det er i hvert fall erfaringen mange av oss har. Han som lover å gå med oss alle dager, er han som har makt i himmel og på jord. Og han har vist oss at han utøver sin makt gjennom å tjene og elske. Jesus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Og han som sender oss ut i tjenesten, han omslutter oss med sin godhet og nåde i alle slags situasjoner. Også når dagene blir fylt av tvil og opplevelsen av å komme til kort, eller når malariafeberen river i kroppen, eller naboens spydigheter oppleves sårende og vonde. Når vi går våre skritt på troens og tjenestens vei, så gjør vi det i en taktfast bekreftelse fra Jesus selv. Jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Dere hører at min taktfølelse er ikke all verdens god, men dere forstår poenget. Jeg er med dere. Amen.